ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመያም ሲኹም ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ዝመሓላለፍ ፈነወ ሕጂ ጀሚሩ ኣሎ። ሎሚ ልደተ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ሰዓብቲ ምብራቃዊት ቤተ ክርስትያን ርሑስ ልደት መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ብወግዒ ተኸፊቱ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ ልደትን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍሉይ መደብ ብዛዕባ ህላውያን ኣካይዳን እህወደግ ዜና ይቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ መስመር ኦም ሓጀር ሑማራ ሎሚ 7/12/2019 ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብወግዒ ተኸፊቱ። ኣብቲ ብናይ ክልቲአን ሃገራት ሃገራዊ መዝሙር ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲአን መንግስትታትን ኣመሓደርቲ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ተረኺቦም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብዚ ብሃገራዊ መዝሙር ክልቲአን ሃገራት ዝተሰነየ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ብወገን ኤርትራ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፣ ፍሉይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ፣ ኣዛዚ ምዕራባዊ እዚ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ፣ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል፣ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው፣ ኢታማጆር ሹም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ከምኡ እውን ነበርቲ ኦም ሓጀር ተረኺቦም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ንግሆ ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ነበርቲ ከተማ ተሰነይን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ንፅርግያ መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ንምኽፋት ካብ ከተማ ተሰነይ ብመስመር ከተማ ጎልጅዮም ናብ ከተማ ኦም ሓጀር ተጓዒዞም። ድሕሪ ወግዓዊ ምኽፋት መስመር ፅርግያ ኦም ሓጀር ሑመራ ነበርቲ ክልቲአን ከተማታት ንበዓል ልደት ኣብ ከተማ ኦም ሓጀር ብሓባር ኣብዒሎሞ። ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብ9/2018 ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ ኣዋጅ ሰላምን ምትሕጋዝን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ክህሉ ዝብል ዝርከቦ ኮይኑ ነዚ ንምትግባር ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 መጓዓዝያ ምድሪ ደባይ ሲማ ቡሬ ዛላንበሳ ሰርሓ ከምኡ እውን ዓድኋላ ራማ ብወግዕ ምኽፋቱ ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ስዒቡ እውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ህዝብን ናይ ንግድን ምንቅስቓስ ክካየድ ምፅንሖ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ቀጻሊ ነዚ ርክብ እዚ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምትግባር ክልቲኦም መንግስትታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝርዝር ይዘራረቡ ከም ዘለዉ፣ ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣብ ምሕንፃፅ ከም ዝርከቡን፣ እቲ ሰነድን መምርሒ ሕጋጋትን ድሕሪ ምውድኡ እቲ ናይ ህዝብን ናይ ንግድን ምንቅስቓስ ዳግም ከም ዝጅምር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግን ብርሃነ። ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ንምልዋጥ ዝረኸብዎ ዕድል ክጥቀምሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። ብኻልእ ወገን ምስ መምህራን ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ዘሎ፣ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ዝደለናዮ ክፋል ዝሃገር ናይ ምንቅስቓስ ምሉእ ስልጣን ዘለዎ ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ ኢሎም። ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ቃልሲ ንምስታፍ ዝወሰኑ ግንባር ሓርነት ኦጋዴንን መጻምዱ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ሶማልን ኣብ ከተማ ድሪዳዋ ኣቀባብላ ተገይርሎም። ናይ እንኳዕ ደሓን መጻእኹም መደረ ዘስምዑ ሓላፍ ቢሮ ፓብሊክ ሰርቪስን ልምዓት ሓይሊ ሰብን ኣቶ ኣቡበክር ኣዶሻ ብሓባር ንምስራሕ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለው። ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ መራሕቲ ናይተን ውድባት ነበርቲ ድሪዳዋን ከባቢኡን ብዝገበረሎም ኣቀባብላ ሕጉሳት ምዃኖም ገሊፆም። ኣቦ ወንበር ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣድሚራል መሓመድ ዑማር ዑስማንን ናይ ሶማልያ ክልል ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ዶክተር ዘካርያ መሓመድ ሓሰንን ሓድነት ህዝቢ ሶማልያ ንምሕላው ውህደት ክልቲኦም ውድባት ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። ኣድሚራል መሓመድ ቃል ቀዳሚ ወይ ድማ ቅድሚ ናይ ኩሉ ኣጀንዳኦም ከምዚ ኢሎም ሓድነት ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓድነት ህዝቢ ሶማልያን እዩ። ህንፀት ዴሞክራሲ ክቕፅል ኣለዎ። ዴሞክራሲያዊት ዝኾነት ኢትዮጵያ ንደሊ ኢና እዮም ዝበሉ ናይ ምንጻል ድሌቶም ገዲፎም እንተኮይኖም ዝተሓተቱ ኣድሚራል ከም ዝበሉ መሰልካ እንተ ደኣ ዘይተኸቢሩ ፍትሕን ማዕርነትን እንድሕር ዘየለ ክትግለል ከለኻ እዩ ምንጻል ከም እንኮ መማርጽ ዝኸውን ሓደ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተኮንካ መሰልካ እንተደኣ ተረጋጊጹ ኣካል ኢትዮጵያ ኢኻ እዮም እዮም ዝበልዎ ኣብዚ እዋን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ወታደር ከም ዘይብሉ እቶም ዝነበሩ ድማ ኣብ ካምፕ ከም ዝርከቡን ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቾከር። መንግስቲ ጋቦን ድሕሪ ናይሎም መዓንቲ ሶኒ ፈተነ መፈንቅለ መንግስቲ ንዋና ከተማ እቲ ሃገር ሊበርቪል መሊሱ ተቆፃፂርዋ ምንቅስቓስ ሓርበኛ ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ጋቦን ኢሉ ንርእሱ ናይ ዝፀውዐ መራሒ ሓለቓ ሚእቲ ኬሊ ኦንዶ ኦብያንጎ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሉ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ገሊጽ ኣሎ። ኦብያንግ ካብቶም ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝመርሑ ዝተኣስሩ ሓሙሽተ ኣባላት ናይቲ ጉጅለ ናይ መወዳእታ ሰብ እዩ። ምስቲ መፈንቅለ መንግስቲ ምትእሳር ዘለዎም ክልተ ወታደራት ብሓይልታት መንግስቲ ተቐቲኖም ኣለዉ። እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝወዓለ ወሃብ ቃል መንግስቲ ጉይ በርናንድ ማንጉ ሎማዓንቲ ሶኒ ሓቢሮ። መንግስቲ ንኣብያተ ፅሕፈት መንግስታዊ ፈነወታትን በቲ መፈንቅለ መንግስቲ ዝተሃሰዩ ካልኦት ክልተ ማሕውራትን ተቆፃፂርና የለና ኢሎም። ወታደራዊ መኮነታት ሎማዓንቲ ንግሆ ብመንግስቲ ንእትውንን ሃገራዊ ሬድዮ ጋቦን ብምቁፃር ናሽናል ሪስቶሬሽን ካውንስል ንምምስራት ድልየት ከም ዘለዎም ኣውጆም ነይሮም። ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ዓሊ ቦንግ ብሰንኪ ዘጋጠሞም ሕማም ወቕዒ ልቢ ኣብ ሞሮኮ ኣብ ምሕካብ ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ፈተነ መፈንቅለ መንግስቲ ኮንኒንዎ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊክ ፍራንሲስ ቫቲካን ንዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዓለም ካብ ዘለዋ ከበድቲ ጸገማት ንብዙሓት ኣልዒሎም ንዓበየ ይኸይድ ካብ ዘለዎ ብሄርተኝነት፣ ጸገም ፍልሰት፣ ተኣፈፍቲ ኣባላት ማሕበረሰባት፣ ንግዲ ኣጽዋራትን ምግሃስ ጾታዊ ዓመፅን እዮም። ሳቢና ካስተል ፍራንኮ ካብ ሮባ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ዓመታዊ መደረኦም ብዛዕባ ኩነታት ዓለም ኣብ ቫቲካን ንዝመደበሮም ዲፕሎማት 183 ሃገራት ብዛዕባ እንደገና ዝቀላቀል ዘሎ ብሄረተኝነትን ምንቅስቃሳትን ብዛዕባ ጉዳይ ፍልሰተኛታት ዝግበር በይናዊ ውሳነታትን ኣጠንቂቆም ኣለዉ።
ሶኖ ኮንሳፔቦሊ ኬሌ ኦንዳቴ ሚግራቶሪየ ኢኩስቲ ኣኒ
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ቀረባ ዓመታት ዝተረኣየ ብርቱዕ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ንዝነብሩ ሰባት ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም እዚ ከዓ መንግስታት ቁፅሪ ሓደስቲ መጻተኛታት ክቕይዱ ገይርዎም እዩ ድሕሪ ምባል ፍርቂ መፍትሕታት ነቲ ኣድማሳዊ ጉዳይ እኹል እዩ ኢሎም ከምዘ ይኣምኑ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብፍላይ ንተኣፈፍቲ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክከላኸለሎም ፀዊዖም ኣለዉ። ብፍላይ ነቶም ክስደዱ ዝተገደዱ ሰባት መንግስትታት ክሕግዝዎምን ናብ ሃገራቶም ምስኣተዉ ከዓ ምስቶም ነባራት ማሕበረሰባት ክወሃሃዱ ዘኽእሎም ስጉምትታት ከሳልጡን ተማሕፂኖም ኣለዉ። ብተወሳኺ ብፍላይ ኣንስትን ቆልዑን ዘይንገር ስቅያት እናወረዶም ከሎ ዝግበር ምጥሓሳት ሕግታት ሰብኣዊ ረድኤት ከብቅዕን ዝግልገልሎም ከም ሆስፒታላት፣ ኣብያተ ትምህርትን መዕቆቢ ስደተኛታት ማዓስከራትን ምጥቃዕ ጠጠው ክብል ምግባር ወሳኒ እዩ ክብሎ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ዲፕሎማት ነጊሮሞም ኣለዉ። ብተወሳኺ ንዝግበር ንግዲ ኣፅዋራትን ምውናን ኒክሌራዊ ኣፅዋራትን ኣውጊዞም ብፍላይ ንግዲ ኣፅዋራት ጠጠው ክብል ዘይከኣለ ዘሳቂ ተግባር ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ፀወታዊ ምግሃሳት ቆልዑ እውን ኣብዚ እዋና ዘሎ ለበዳ እዩ ክብሉ ድሕሪ ምግላፅ እዚ ገበናት ዘሰዓቦ በሰላ ንምቅላል ኣብ ዘኽእል ኣብ ዝመፅዑር ሕካትት ብመራሕቲ ኣብያተ ክርስትያናት ምይይጥ ክካየድ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዝሓለፉ ንዝተፈፀሙ ጌጋታት ኣፍልጦ ብምሃብ ነዚ ካብ ውሽጢታ ቤተ ክርስትያን ኮነ ማሕበረሰብ ንምውጋድ ከም ኣጋጣሚ ከም ዝጥቀምሉ እውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
ዕጡቃት ታሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ንሓደ ዕዳጋ ብምውራርን ቦምብ ብምትኳስን እንተወሓደ ንልዕሊ 30 ሰባት ቀቲሎም። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካዊ ፕሬዚዳንት ባንኪ ዓለም ጂም ዮንግ ኪም ነቲ ትካል ን6 ዓመታት ድሕሪ ምምርሖም ብሃንደበት ስልጣኖም ከም ዝገደፉ ሎማዓንቲ ሶኒ ኣፍሊጦም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቐኒልና ገብሬ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ንሎሚ ልደት 29 ታሕሳስ 2011 ዘዳለዎ መደብ ይቕፅል። ናብ ጸብጻብ ቀደመ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ።
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ንምልዋጥ ዝረኸብዎ ዕድል ክጥቀምሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ምስ መምህራን ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ዘደለናዮ ክፋል ዝሃገር ናይ ምንቅስቃስ ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ ኢሎም ተወለወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንመላእ ሰዓብቲ ክርስትና ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ፍልጠት ስፍሓቱ ዘርኣየሉን እዋናዊ ኩነታት እውን ዝዳሰሰሉን እዩ። ምውላድ ክርስቶስ ክንዝክር ከለና ሃገርና እውን ንዘክር ዝበለ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘመንና ዝረኸብናዮ ሃገርና ናይ ምልዋጥን ምምሕያሽን ናይ ምዕባይን ዘመናዊ ናይ ምግባርን ዕድል ከይንስእኖ ልቦና ክነሕድር ኣለና ኢሉ ከም ሰብ ቤተልሔም ክንዘናጋዕ ከም ሄሮድስ ሴፍና ክንስሕል ከም ሊቃውንቲ ኣይሁድ ብዓብን ብንእሽቶን ክንጨቓጨቕ ከም ናይዚ ዘመን ሰብ ክንከፋፈል ከም ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ስልጣንን ጠቕምን ስኢና ኢልና ብምኹራይ ክንእድም ክንብል እቲ ዕድል ከም ንጠና እኳ ደኣስ ከምቶም ጓሶትን ሰብኣ ሰገልን ፈሊጥና ንጠቐመሉ ኢሉ። ብኻልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ትማሊ ካብ ምልእቲ ሃገር ምስ ዝተዋፅኡ ልዕሊ 3,000 መምህራን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ መንግስቲ እዩ፣ ንሱ ድማ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ እዩ ኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ መንግስቱ ብዛዕባ ዝስማዕ ነቐፌታ ክዛረብ ከሎ ድማ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
መታሰር መገረፍ ምናምን የለመኒ ሰዎች መንግስት ያንን ስተው የደከመን ከመስለን
ማእሰርትን መግረፍትን ዝለመድና ሰባት መንግስቲ ነቲ ተግባር እንተገዲፉ ዝደኸምና እንተመሲሉና ተጋጊና ኣለና።
ምግራፍን ምእሳርን እንተዘይከኣልናዮ ስለዘየድልየና እዩ እምበር መንግስቲ ምዃኑ ሞ ዓለም እኮ መስኪርዎ እዩ ብሓደ ድምፂ ክብል ወሲኹሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ሰላም ክዛረብ ከሎ ድማ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሕልውዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣነን ዘይኮናስ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ድሕሪ ምባል ዋና ትኩረትና ኣብ ህዝቢ ኢሉ።
ሌላው ጉዳይ ግን ንግድ፣ ኢኮኖሚ፣ ቦርደር በይመለከት ሁለታችንም
ካልእ ጉዳይ ግን ንግዲ ኢኮኖሚ ጉዳይ ዶ ብዝበልከት ክልቴና ብሚኒስትራት ዝምርሑ ሓደ ኣካል ኣቁምና መፅናዕቲ ክነካይድ ፀኒሕና ኢና። ካብ ንዕረቕ ትፈልጢኹም ብዙሕ ኣይገበርናን። ቅድሚ ሎሚ ስለምንታይ ተጋጭና እንታይ እንተገበርና ግጭት ነጉድል ንግድና እንታይ ይኹን ወደብና እንታይ ይኹኑ ኢልና ኣብ መፅናዕቲ ኣለና። ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ምርድዳእ በፂሕና ኣለና። መንገዲ እናሓዘ ምስ ከደ ክንፈራረም ኢና።
ዝሓበአናዮ ምስጢር ግን የለን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጸገምና ብሰላም ንፍታሕ ኢና ዝበልና እዚ ድማ ኣብ ኣደባባይ ዝፍለጥ እዩ። ንህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ሰላም ኣይንምህርን ኢና። ውግእ ግጭትን እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ። ኣይደልዮን እዩ፣ ሰላም እዩ ዝደሊ ኢሉ። ከምኡ ውን ሰራዊት ምክልኻል ካብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ዶብ ብዛዕባ ምንቅስቓስ ሕቶ ቐሪቡሉ ንሰራዊት ምክልኻል ብዝምልከት ሰራዊት ምክልኻል ኣበይ ክሰፍር ኣለዎ፣ ንምንታይ ዕላማ ክሰፍር ኣለዎ፣ መኣስ ክሰፍር ኣለዎ ንዝብል ዝውስን ኣካል ኣሎ ምስ ዝኾነ ነገር ምትእስሳር የብሉን ድሕሪ ምባል ንጉዕዞ ምክልኻል ምትዕንቓፍ ግን ጌጋ እዩ ኢሉ።
የመከላከያን ጉዞ ማደናቀፍ ትክክል ኣይደለም። መንግስቲ መጠየቅ ይቻላል።
ንጉዕዞ መከላኸሊ ምትዕንቓፍ ትክክል ኣይኮነን። ንመንግስቲ ምሕታት ይከኣል እዩ። ካብኡ ዝሓለፈ ግን ነቲ ሰራዊት ግደፍ ህዝቢ ከይትትንክፍ ስለ ዝተባሃለ እዩ እምበር ግጭት ከስዖብ ይኽእል እዩ፣ ሰብ ክመውት ይኽእል እዩ። ኣብ ዝኾነ ጫፍ ዘለዎ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ግን ፌደራላዊ መንግስቲ ንሰራዊቱ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ካልእ ጫፍ ንምንቅስቓስ ፍጹማዊ ስልጣን እዩ ዘለዎ። ናይ ዝኾነ ምኽሪ ኣይድልዮን እዩ።
ዶክተር ኣብይ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ጸገም እንተጋጢሙ እውን ምክልኻል ዋና ስርሑ እዩ። ኣብ ጋምቤላ እንተጋጢሙ ዋና ስርሑ እዩ። ስለዚ ምዚ ዝውረ ዘሎ ምንም ዘተኣሳስር የብሉን። ንህዝቢ ትግራይ ኣሕሊፍና ንህበሉ ልቢ ኣእምሮ ኾነ ሞራል የብልናን ኢሉ።
በፍጹም ኣሁን ከሚወራው ወሬ ጋር ምያያዝ ነገር ኣይደለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ክቡራ ሰማዕቲ፣ ኩነታት ዕዳጋ በዓለ ልደት ብዝምልከት ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ናብ ዕዳጋ ተዘዋቢሩ ነዚ ስዕብ ፀብጻብ ሒዙልና ኣሎ።
ኩነታት ዕዳጋ ጠለበጊእን ደርሆ ንምዕዛብ ናብ ቀበሌ 17 ዕዳጋ ብዕራይን ዕዳጋ ዓዲ ሓቅን ተንቀሳቂሰ ነይረ። ዕዳጋ ብዕራይ ብርክት ዝበሉ ከፍትን ጠለበጊዕን መሊእሞ የረኺበዮ። ሁሉ ኩነታት ዕዳጋ ንምርዳእ ፈለማኑ ብዙሕ ዓማውቲ ብንግዲ ከፍቲ ዝመሓደሩ ኣይተ ግርማይ ገብሪ ሂወት ይረኺበ
ዋጋ ድሓኒ መቸስ 15 14 13 ዝበፅሓኒ ዋ እየ ክሻብ 16 እውን ይበፅሓለዋ እየ ብጣዕሚ ኣብቲ ናይ ሎምሉ ዕዳጋ ደስ ይብል ትኸፍቲ እውን ብበዝሒ ፅቡቅ ኣትዩኒዮ ተጠቃማይ ግን ብጣዕሚ ድልዮ ተማሪፁ ዕዳጋ ተጋባጠለ ይረክብ ኣሎ ዋላ ዋጋዳ ቁሩ ይወስኻ እምበር ኣብ ድልዮት እዩ ዝረክብ ዘሎ ትንከፍቲ ከም ድልዮት እዩ ዝረክብ ዘሎ ትዕዳጋ
ቀጢለ ዘዘራርብኩም እውን ብንግዲ ከፍቲ ዝመሓደር እዮም ኣይተ ተስፋማርያም ኣረጋዊ ይበሃሉ ኩነታት ዕዳጋ ምስ ዝሓለፈ በዓል ሓድሽ ዓመት እናነፃፅሩ ዋጋ ክፍቲ ከመይ ከም ዘሎ
ዕዳጋ ምስቲ ዝሓለፈ ይኹን ምስቲ ናሓዚ ዘሎ እዩ በቃ ተመጣጣናይ ድሓን እዩ በቃ ከፍቲ ማእኸላይ እዩ ዘሎ ማእኸላይ ዕዳጋ እዩ ዝለዕለ ዕዳጋ ሽካብ 16 17 ማእኸላይ ድማ ሽካብ 10,000 11 ዝተሓለ ድማ ሽካብ 85 ካብቲ ዝሓለፈ ናይ በዓል ዓመት በቃ ናይ 500 እየ ከባቢ ንእሽትን ሕዚ ይውስኽ
ኣብ ንግዲ ከፍቲ ዝተዋፈሩ ነጋዶ ዝሃቡን ሓበሬታ ምስሰማዕኹ ገፀይ ናብ ጠለበጊዕ ነጋዶ ይመሊሰ ኣይተ ገረዝድሄር ካሕሳ ይበሃሉ ኣይተ ገረዝድሄር ዕዳጋ ጠለበጊዕ ከመይ ኣሎ ኣብዝ ሓለፈ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ካብ ክልል ኣምሓራ ኣባጊዕ ከምዚኣትዋ ይፍለጥ ሎም ኸእል እዮም ዝሃቡን መብርሂ
ማእኸላይ ዕዳጋ 3,500 ኣሎ ካልኣ በረጀ እውን 2,500 ኣሎ 4,000 እውን ይመፅእ ዓበይ በጊዕ ማለት እዩ 4,500 እውን ይመፅእ ኣለው ናይ 2,000 እውን ኣለው ማእኸላት ብምንም ተኣምር ኣፈላለዩ ኣይረኣየን ለውጥ ማለት ኣይመለካ ብዝበለፀ ዝበቐለ ዝኸውን ዝተበረኸ ሃገር ስዕ ዝኾነ ከምዚ ዝሓስቦ ኣይኮነን ግን በቃ ተኸልክል እውን ዳርጋ ማእኸላይ ዕዳጋ ይበቃ ብዙሕ ኣፈላላይ ስየብሉ ሎሚ መብዛሕተን ካብ ደስ የመፅአን ካብ ኣጎው ሰቆጣ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ እውን ካብ ሃገርና ማለት እዩ
መባህላ ኣይተ ገረዝ ድሄር ካሕሳይ ሎሚ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ክልል ኣምሓራ ብርክት ዝበላ ባጊዓት እየን ኣለዋ እዚአን ብምእታውን ኣብቲ ጠቀማይ ዘምፅኦ ለውጥ ተሃልዩ ንምርዳእ ኣብ ዕዳጋ ባጊዕ ካብ ዝረኸብኩዎም ንሓደ መብረክበኒ ሓይቲ ኣለኹ
እሺ መጀመርያ ሽምካን ብዘምፀካ ምክንያት ክንገረኒ
ሽወ ኣለነ ደስታ ይበሃል በጊዕ ገዜ መፅ
ዕዳጋ ባጊዕ ከመይ ረኪብካ ዝሓለፈ ዝነበረ በዓል ምስ ናይ ሎሚ ነዋሃደርካ ከመይ ፀኒዑ
ሎሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ በጋጣሚ ኮይኑ ግን ብተፈላለዩ ሽናእትዩ ሽዑ እውን ብዙሕ ዝኸፈ ይነበረ ሎሚ ከዓ እንደገና ካብ ክልል ኣምሓራ መፅኦም ኣባጊዕ ዝሓዙ ብዙሕ ነገራት በቃ ሕዚ ተመሓይሹ ብርካሽ ናገዚ 2,500 ሕጂ ትሪኢ ኣለካ 2,600 ይህበሉ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ
ናብ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ተዛዊሮ እውን ኩነታት ዕዳጋ ደርሁ ንምርኣይ ፈቲነ እየ ኣብ ዕዳጋ ደርሁ ዝረከብኮ ነጋዳይ ዮሃንስ መዝገብ ይበሃል ምስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ እናዋዳደረ ዋጋ ደርሁ ከምዚ ይገልፆ
ሰማየን ያው ብክልተይ 83 መካከለኛ ደርሆ ነይሩ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን እስካብ 4,450 ካብ ክልተይ ሰብዓይ ልታሕቲ ዘየለ በቃ ዘይርከበሉ ባይታ እዩ ያው እና ተጠቃማይ ተገልግላይስ ኮቢርኒ እውን ይብል ኢሉ ኣሎ በቃ ተራዳዲኡ በቃ ፅቡቅ ዕዳጋ እዩ ዘሎ ማለት እዩ
ንኩሎም ዝሃቡን ሓበሬታ የቐኒለ እናበልኩ ናይ ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና ድማ ርሑስ ብዓደደት ክኾነሎም ይምነ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
የቐኒልና ኣለም ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ናብ ሰሙናዊ ስፖርት ክንሓልፍ
ድሕሪ ሓደ ዓመት ንፈለማ እዋን ጋንታታት ትግራይን ኣምሓራን ዘራኸበ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ መቐለን ኣኽሱምን ተኻይደሎ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ወልዋሎ ምስ ፋሲል ባዶ ንባዶ ተፈላለየ ኣላ ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ድማ ሓወልቲ ኣኽሱም ንደሴ 2-1 ስዕራት ኣላ ሙልጌታ ኣፅባሃ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ
ኣብ ፕሪምየር ሊግን ላዕለዋይ ሊግን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ጉድለት ስፖርታዊ ጨዋነት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ኣምሓራን ዘራኸቡ ውድድራት ኣብ ገለልተኛ ሜዳ እዩ ይተኣናገድ ነይሩ ኣመራርሓ ክልተን ክልላት ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝገብር ወዘተ እቶም ውድድራት ኣብ ሜዳተን ጋንታታት ምክያድ ጀሚሩ ኣሎ ትማሊ ድማ ንፈለማ እዋን ጋንታታት ትግራይን ኣምሓራን ዘራኸበ ፀዋታ ኣብ መቐለን ኣክሱምን ተኻይደሎም ኣብ ስቴድዮም ትግራይ ጋንታ ወልዋሎ ምስ ፋሲል ከነማ ተራኺበን ባዶ ንባዶ ተፈላለዩን ተፃወቲ ጋንታ ፋሲል ከነማ መቐለን ተኣቱ ብደገፍትን ኣመራርሓን ጋንታታት ወልዋሎን መቐለ 70 እንደርታን ኣቀባብላ ተገይርሎም እዩ እፀዋታ ድማ ብሰላምን ብስፖርታዊ ጨዋነትን ተዛዚመሎም ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ኢትዮጵያ ድማ ጋንታ ሓወልቲ ኣክሱም ምስ ጋንታ ደሴ ኣብ ኣክሱም ተራኺበን ኣብ ኣክሱም እውን ንኣባላት ጋንታ ደሴ ናብታ ከተማ ንተኣት ኣቀባብላ ተገይርሎም እዩ እቲ ፀወታ ብሰላማዊ መንገዲ ዝተዛዘመ ኮይኑ حال تقسم دما خلتن حده تعاویتم. مکتر رسم محدار بیراو کلام منگست تگرای دکتر دبرتسیون گبر میکل اب استیدیو ما تگرای زکای دو گان تاتات تگرای نم حران زرخ بود درات بسلام آم منگد کزازمو منگستن هزبن تگرای حلاف نت کوست دیم نبالم یزکر. نریدیو دمس امریکا ملگیتات بها معلم.
یعنی النا ملگیتا ازی كاب واشنطن دي سي زفنو ريديو دمز أمريكا يو سبورت أو زينا نسمعكم اللنا نابكال زينا أدليتيكس كنساقر أب عد طاليان أمونغو إتيوبيا ويان حقوس قبر هوتن سلمون بارغان حيال تسوي زيتا قبر اللو قد الدم هاقر أقارج بعوات حقوس قبر هوت تزازيمو نيقان دي منا حنحتو سلمون بارغا بأربعة سكوند مريحو بمئتاو يو تعويتو حقوس قبر هوت غانداوي ألبرت تشيب موتاي سالساي حالانه ویان یمان برهان کریپا راوعی دانیل مکوی حمشای یوهانس چپینالی شاد شای یوهانسن یمان برهانن ارتراویان دیوم ایتوپیا ویان ایتفلتن بدکان استیو ترکاویت یا ایسمین کان کدیما ایتوپیا ویت سلنات یسماو کالای کنیاویت کارولاین چپ کومی سالسای سپورت آوزینا فتسیبنا
زي دمس أمريكاي ونا بفلي مدرب نحلف. ن إثيوبيا من مرحاف مزلا مريحنة إهودك يهلو أيهلو أيفلتن إهودك يلنا يبلن علون كبلاي كيلن يلوم نبر أبالن مريحنة نحو عاته إهودك زنبرو أتو سبحات نجا. نا إهودك دايركتر ركب حزب وصائم أتو سداد النشاب وغنم إهودك الله الو ترايز يكونن هاجر زمرح دلو گمبار ونيلم بتر سلطان يونخلت يوم اگايش ازاريبوم نابو خلفكم
ات تزوتيرو زسمع ن بوليتيكا ايتيوبيا يزغرو الو زبحالن اب يودق عبليل زوصه نايلوت يحيلي اناتبهاله بتنتن تن تقامتن زصوع وگنالو سلازن ايتيوبيا يمرح زلو منگست يودق ديو منكه يو ات نايلوت حيل زبحال إلنا يوم ن اتو صدات ناشا كم ديبالو
يلوت حيلو ሌላ ኃይል አይደለም ከሌላ ቦታ የመጣ ወይ አዲስ የተፈጠረ ሳይሆን
ናይለውጥ ኃይሊ ካሊ ኃይሊ ኮነን ናይለውጥ ኃይሊ ካካሊ ከባብዝ መጸ ወይ ዝተፈጠረ ዘይኮነስ አውሽት ይህወደግ ጸንሐ መትከላት ይህወደግ ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጥን ዝመርሐን ነገር ግን በመንጽር እቱ ይህወደግ በጽሕው ዘሎን ዘሃገር ካብ እትደልዮ ለውጥን ብግልጽ ነት ለውጢ ከሰጉም ዝኽእልን ካብ አብራህ ይህወደግ ዝተፈጠረን ኃይል እዩ
ስለዚህ ናይለውጥ ኃይልን ይወደግን ሐደን ያውን ዮም አቦምበር ይወደግ ክቡር ቀዳማዊ ሚኒስትር አብይ ዮም መራሂ ናይለውጥ ኃይልውን ንሶም በሉ አቶ ሰዳት ናሻ አብ መቀለ ረኺምና ዘዘራረምና ዮም አቶ ስብሐት ነጋ ብዛዓባ መሪህነት ይወደግ ተሐቲቶም ነሮም መሪህነት ይወደግ ተዳኺሙሎ ምስበሉ ከምዚ ባሉ
ያደግ ተዳኺሙዋል በ2008 ዓመት የታወጀ ነው የደከምንባቸው መልካከቶች ያደግ ያስቀመጣው ነው መናገር
ይሄ ወደግ ከምዝ ደፈመ ቅድሚ አስተያት 3 ዓመት በትግንባር ተገልጸ ነገር ይው ዝደፈምናለም አንድ ታትውን ተነጽሮም ይም ይሄ ወደግ ዘነጽሮም ያዝገልጽ ዘለሁ ጠንቅታት ፍርዓትና ስለዘሆኑ አዚናን ጠንቀቀሎ ሚልና ዝገለጽና ይም አብነት ናይ ሃይማኖትን ብሔርን አክራርነት ካልአይ ጋዚናን ሐማ አሳራሐን ካል ብሔራዊ ውድባትና አመንጉን ዝነበረ ዴሞክራሲያዊ ውርክብ ይዳከማሎ ዝብል ሰናይ ምህደራ ጎዲሎ አሎ ኢልና ስለዚ በናህርን በእንቆትን ተሐደስ ዝብል ነሩ
አቶ ስብሐት ወስቲሆም አብ ዙሪያ ሐገ መንግስትን ፍትህን ሰባው መሰላትን አገባብ ዘሎ መንገዲ ሰርህና ሉዶ ዝብልውን ነሩ በሉ በዚ ምክንያት ዝየ ተዳኺ መዝበል ኩበሉ አቶ ሰዳት ነሻ ንገምጋም አቶ ስብሐት ነጋ ዛቦ መልሲ ቅድሚ ሸዓተ ሸሞንተ አዋርሕ ኣብእዋን ዓሚቕ ተሃድሶ ኣዝዩ ፈጣን ናይ ለውጢ ስርዓት ዘርጊሕና ለውጢ ክንትግብር ኣለና ኢልና ተበጊዝና ኢና ሽዑ ነቲ ደኺሙ ዝነበረ ይወደግ ወይ ከዓ ነቲ ዝነበረና ጸግም ኣላሊና በቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ተመርሕና ለውጢ ንኽነት ተኣታቱ ተረዳዲእና ኢና ነቲ መድረኽ ዓፂና እዩ ምስ በሉ
ምንም ጥርጣሬ የለዎም አቶ ሰባት እንዳሉት ኢህአዴግ በነበረው ማለትም ከለውጥ በፊት በነበረው
ሂደት ዘጠራጠር የብሉን አቶ ስብሐት ከም ዝበልዎ ይህወደግ ቅድሚ ለውጢ ዝነበሮ ከይዲ ደኺሙ እዩ ንሃገርና እውን ኣዳኺሙን ናብ ጸገም ኣእትዩን እዩ ዘተሓታትት ኣይኮነን ካብኡ ንድሓር ግን እቲ ጸገም ኣበይ እዩ ዘሎ ኢሉ ድሕር ምንጻር ኣራሚ ስጉምትታት ወሲዱ እዩ دحري أرامس في قمت تاتقنا إهو ودق دخيمو اللو زبل قمقام يلن إهو ودق لومي بمسارات زلو كنتات أب أوان عميق تهدسو دحري زتلالو يس أقامات مالتيو لومي لعلي تسبيت أب سبق كنتاتي يزركب أنا انتزي حالي إهو ودق دخمي زبل التحساس با انتزي كوينن بر إهو ودق تتأناخيرو إخايد زلو لوت زمس زلون بناي لوت حالي زمرح زلون قمباريو
أطو سبحاتنا قافت أميسراح إهودك نمتكلاتن بروغراماتن التقنبار يلووت اللو إيلوم نمرحنت يوقسو
أبي يتعوو ديموكراسي ويلووت ألتبال ديموكراتيك ديبلفمنتال ستيت يلووت ألتبال
ወያናይ ዲሞክራሲ ይለወጥ አይተባለን ለምዓታዊ ዲሞክራሲያዊን መስመር ይለወጥ አይተባለን ለምዓታዊን ዲሞክራሲያዊን መስመር አብ ኢትዮጵያ አገራሚ ለውጥ ይዘምጸዩ ናይ ትእምርትታ ትእምርቲ ዓለም ተዛረበልዩ እዝውን ይለወጥ አይበልናን ሰላም ዘዓስል በመዕባለን ዲሞክራሲና ቢልዩ
أتو صدات بالزعباء أتو صبحات نقازت أو أسوان مسمرات ويانا ديمقراسين لمعطاو منقستن كزارة بغلو أبزقوان نلمعطاو مسمر زقادف إهو دقيلن كم تزول نايو بلمعطن ديمقراسين زتقرص مدابيو حيزو إقو عزلوهم بسبالو بزعباء ويانا ديمقراسين إيلم
አብታይ ዲሞክራሲ የሚለው ከዚህ በፊት መንደረዮት ዓለም የታዘ አይደለም ሪዮት ዓለሙ ለማታይ ዲሞክራሲ
ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ዝባሃል ቅድምለሙን ከምርዮት ዓለም ዝተተሐዘ አይነበረን እትርዮት ዓለም ምስራት ልማታውን ዲሞክራሲያውን መንግስት ዝብልዩ
አብ ዋንነት ተካላት አመልክቶም አቶ ሰዳት ነሻክ ዛርብ ሆለው ይወደግ በሐባር አብዙ ማክረሉ ዋን አገዳስነቱን ናሀገር ከምጾ ዝህር ረብሃን አብ ግምት አትዩ ዩናብቱ ሳነ ተበጽሒሎም ይትግበር ዘለውን እቲ ውሳነት እዩ ፈጻም ስራሕ ይወደ ካብ ዘሐለፈ ውሳነ ወጻ እስተተግበረ ውሳን የለን ቴሌኮሙኒኬሽን መንገድ አየር ኢትዮጵያን ካሎት ካላትን አብ መጽናዕትን ዘዋጽ ሙሃንን ተመስሪቱ ንግትግበርዩ ተወሲዱ ኢላም ናብ ሐላፍ ርክብዙን ወጻን ይወደ ጋቶ ሰዳትና ሻተ ሞሊስና ብዛዕባ ይወደ ግዝስዕቦ ዝነበረ ፖሊስን መትከልን ክንሐቶም ተገዲድና ብዛዕባ ወያናይ ዴሞክራሲ ክዛረቡ ከለው ኢልናዮም ሐባራው ምርድዳ አይነበረን እንዲዮም ዝበሉን ኢልናዮም ከምዚ ባሉ
አብዮታዊ ዲሞክራሲ በፊትም ነበረው አልነበረም የሚለውን በደንብ ማየቱ ጥሩ ነው።
ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ነይሩዶ አይነበረን ዝብል ጉዳይ አጥልካ ምርአይ አግዳሲ መስለኒ በቀጻልነትን በዝግባን መፍታት ዘድሊ መስለኒ ሎሚክን ዛረም ተኾይኑ ብዛዕባ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ኢናክን ዛረብ ዝግባ
ዘብሉኒ ዘሎ ነጥቢ ንጹርዩ እንተኾነ ወያናይ ዲሞክራሲ ዝብል አምር መግለጽን አርማን ይወደ ኮይኑ ስለዚ ጻንሐ ዘሐቶም ዘለኹ በልኩም ናቶ ሰዳትናቻ እትዝተዘርበሉ ንመንግስቲ መረሕ ዘሎ ናይ ለውጥ ኃይሊ ወያናይ ዲሞክራሲ ከም አርሙኡን መትከሉን ሒዙ ኣይጓዓዝን ዘሎ ናብ ዝብል መደምደሚዶ ክንበጽሕ ንኽእል ኢለዮም ኣቶ ሰዳት ዝሃቦ መልሲ ናብኩም ዝበለ መደምደምታ ኣይበጻሕናን ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ኣቦት ኣሎ ወያናይ ዲሞክራሲ ድማ መተግበርዩ እዩ ስለዚ ሰፊሕ ምይይጥን ኣብ ቀጻሊ ዝረኣይ ከይድታትን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኢሎምና ኣለዉ ኣቶ ስብሓት ነጋ መርሕነት ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ይወደግ ኣሎ ዶ ዝተፈላለዩ ርእቶታት እዮም ዝቃልሑ እሞ ንሶም ኩ እንታይ ይብሉ ኢልናዮም ኣብ መልሶም ርግጸኛ ይኮኑን ኣቶ ስብሓት
ማን እንደሚመራ ያለ ኢህአደግ ኣመራር መኖሩም ኣለመኖሩም የለም አለንም አለም አለንም
ማን ይመረህ ፈምዘላ መሪህነት ይወደቅ ይሃሉ አይሃሉ የለን አይብልን አሎውን ክብል አይክልን በሕተ እዝምልሶ መሪህነት ይወደቅ አሎዲው እዝዝዕቀን በቶም ዝተቀስኩል ካርባዕተ ረቋሒታት እዩ በቶም ይወደቅ ጸላእተ እሚሉ ዝገለጾም ረቋሒታት ኣጻሪኻ እዩ ይወደቅ ዝወፆ ዘይብሉ ይምባል ዝከኣል ይወደቅ ሞይቱ እዩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ተወጊዱ ድዩ ኣይተወገደን እቲ ሕገ መንግስቲ ይሰርሕ ኣሎ ዶ ኣይሰርሕን ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ይወደግ ኣሎ እንተኾይኑ በዞም ዝተቐስክዎም ይምዘኖ
ኣቶ ሰዳትናሻ ንርእቶ ኣቶ ስብሓት ብከምዚ ስዕብ ይብድሁ
በእኛ ግምት ኢህአዴግ ኣለ መኖር ብቻ ሳይሆን ሃገር
ብናትና ግምት ይወደግ ኣሎ ኣሎ ጥራ ዘይኮነ ንሃገር ዝመርሕ ዘሎ ግንባርን እውን እዩ መን እዩ ዝመርሕ ዘሎ ዝብል ሕቶ እውን መልሲ ኣለዎ ማእኸላይ ኮሚቴ ብሓደ ተኣኪቦም ክመርሕ ዝኽእል ናይ ለውጥ ሓይሊ ናይ ይህወደግ ኣቦ ወንበር ምክትል ኣቦ ወንበር ከምኡውን ፈጻሚት ስራሕን ካልኦትን መሪፂ ይምራሕ ዘሎ ይህወደግ ዝመኸነ ወይ ዝኸሰመ ግንባር ኣይኮነን
ኢህወደግ ኣብ ውሽጡ ለውጡ የተኣታት እዩ ዘሎ። ለውጢ ናብ ህዝቢ ኣምፂኡ ህዝባዊ ድጋፍ ይኸስብ ኣሎ። ናይ ህዝቢ ኣወንታት ዝረኸበ መርሕነት ዘለዎ ግንባር እዩ። ኣብ ርእቶ ኣቶ ስብሓት ቀዳማይ ከም ዝመስለኒ ናይ ኣረኣያ ጸገም ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ካልኣይ ኣነ እንተዘይ መሪሐዮ እንተዘይወሲነሉ ብዘይካ ኣነ ኢህወደግ ክነብር ኣይኽእልን ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝነቅል ይመስለኒ ኢሎም ኣቶ ሳዳት ናሻ።
ሰዓትና ተጸንቂቑ ጽባሕ ይረኽበና ክቡር ሰማዕቲ። እንደገና ርሑስ ልደት
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Liz Palka.